Gepliýän azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Balkan welaýatynyň awtomobil ýanygyzynyň gyçylygy emele geldi. Şol bir wagtda ýurdun çäginden üstasyr geçen dosur ýurt ýüklüklerine satylýan dizeliň möçberi 150 litr hukmuna çäklendirildi. Bu barada da Atyk radiosynyň habarçy 29 janwarda Sewitden maglumat berdi. Yerli ýaşaýjylar ýanygy gyçylygynyň ýylyň başynyň bäri duýulyp başlananyny ýöne soňky wagtlarda üpçünçüligiň hasa ýitileşenini aýdýarlar.
Yılın başında A92, A95 ve Eco93 görünüşlü benzinin kıtçılığı emele gelip başladı. Yangıç beketlerinden benzin alma için ortası bir saat çemesi Novota karasılıyordu.
Deyip Günmatar Bulanet'ten olan bir avtoğlu üyet Adatık Radyosu'nun haberçesi bilen gurrun döşlükte itti.
Yönü şu keptenin sen ve duğu sen ve günlerinden başlayıp bir yağday hasta yitileşti.
Deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Balkan Ulatının administrativ merkezi olan Balkan Avaz şehrine deyiş yanıgıç beketlerinin birinden benzin almağı başaran bir yerli sürücü 20 litr yanıgıç almağı için ödünün para hükmüne 20 manat koşmaça tölög tölemeğe mecbur olan onu gurrun verdi.
Häkimligiň yanygyç beketinden tanış üstü bilen 20 manat para verip benzin aldım. Beylikü beketlerde ir saat 8'den başlap novotlar dörep başlayar. Ulu novot benzin bir saatde yetmen kutoryar.
Deyip Balkan Avatlı Sürüzanyar.
Her bir uluğu 5 litr benzin uyup beriyarlar.
Deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Azatık radyosu mağlumatları oyuncu yerli hakimiyetlerden resmi tesvir alıp bilmeyer. Yağdaydan haberli çeşmeler yanıgıç yetmeçiliginin Türkkan maşinin nevti gaytadan işleyen zavodlar toplumuna alınıp barlayan Avatlı iş işlerini iltiştirilyanını aydiyarlar.
Nevti qaytadan işleyen iri zavodlar toplumunda kävir encamların näsazlığı sebäpli A92 ve A95 benzinlerinin önümçülügi wagtlayın togtadylypdyr. Desgada bir ay bäri alınıp barlayan awatlayış işlerinin tamamlayıcı tapkyrdady aydylýar. Şol sebäpden ätiýaşdaky yanğıcın azalmagy gyçlygy getiripdir.
Deyip yağdaydan haberli çeşmada Atyk Radyosu'nun haberçisine maglumat verdi. Yanıgıç terişçilerinin Bayi Türkmenistan'ın Balkan Ulatı'nın Türkkuma şehrine yurdun en yeri nevti kaytadan işleyen zavodlar toplumu yerleşer. Resmi maglumatlara göre toplumda avtomobil yanıgıcının A80, A92 ve A95 görünüşleri öndürülüyor. Şilede dizel yanıgıcının dürlü görünüşleri iş olsanlı ağız kükürtlü vadarot türen arasalanan dizel yanıgıcı şilede Eco 4 ve Eco 5 dizel yanıgıcı öndürülüyor. Türkmenistan'ın yanıgıç resmileri 2024 yılın tomtuna bu defkanın kuwatynyň arttyrylýanyny, onuň çägine suwuklandyrylan gazy saklamagy niýetlenen terminalyň giňeldilýänini habar berdiler. 2 ýyl ozal 80 ýyllygy belenip geçilen bu defkada öndürilen önümler içerki wadalarda Türkmen Newi Tönümleri Müdürlüğüne degişli ýanygyç beketlerine iwrilýär. Adatyk radiosynyň habarçysy soňky ýyllarda ýurdun dürli sewitlerine ýygy-ýygdan gaýtalanýan ýanygyç gyçylygy barada ilgiderlik habar berip gelýärler. Türkmenistan awtomobil ýanygyçynyň bahasy boýunça dünýäde öňäki ýurtlaryň hatarynda galýar. Bu ýurtda Eco 93 kysymly awtomobil ýanygyçynyň 1 litri 2 manattan A95 yanıcının litri 1 manat 50 tengeden, A92 benzini 1 manat 35 tengeden, A80 benzini 1 manat 15 tengeden, çelede dizel yanıcı 1 manattan satılıyor. Bu aralıkta Balkan Vulatı'nın yanıgıç beketlerine yurdun çaygından üstaşır geçen uluğları dizel yanıcının satılmağı çaygılandırıldı.
Yurdun çaygından üstaşır geçen daşar yurt yük uluğlarına tazı limit girdildi. Önler her bir uluğu devlet bahasından 1,5 tonna çenli dizel berilerdi. Hedir bir daşar yurt yüklüğünü bir günün devamında 150 litr dizel yanıcı kuyulup beriliyar.
Deyip Balkanlı sürücü Adatık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşükte aytti. Halkara yüklüğüleri hazırın yakasını yerleşen Sevitli Türkmenistan bilen Kazakistan arada yerleşen Boloşok Serhet geçirgesinin üstü bilen Şelide İran bilen Türkmenistan arada yerleşen İnçoburun Gümrük geçirgesinin üstü bilen halkara ulog geçirgilerinin peydalanıp bilerler. Şelide Türkkumbaş halkara deniz portuna yük taşıyan yüklüğüleri hem Balkanlı vilayetinin çaygınlarını geçerler. Türkmenistan'ın yanıgıç beketlerine halkara yüklüğülerine ulu mesbirlerde dizel yanıcının satılmak bundan odalı hem yerli yaşayıcılar tarafından ünlü merkezine çekilipti. Geçen yılın fevralına Levapolat'ın yanıgıç beketlerine Adatık Radyosu'nun havarçları bilen gurrundaş bolan yerli sürücüler şol döwürlerde hem ýüze çykan yanıgıç gyçylygynyň arasyna beketlere paýlanýan dizel yanıgıcynyň agramly bölegüniň leheň ýüklüklerini satylýanyny gurrun beripdiler. Sürücüler bolan Türkmenistanyň yanıgıcynyň bahasardan bolan soň halkara ýüklükleri mümkin bolduğundan yanıgıç baklaryny Türkmenistanyň çägine doldurmagy ýykyn edýärler. Hazar deňdiriň ýakasyna ýerleşen ýurtlar newit ýataklaryna baý bolup içerki we daşarky bazarlarda uly isleklerden peýdalanýar. Türkmenistanyň yanıgıç resmileri soňky ýyllarda ýurtda ýygy-ýygdan gaýtalanýan yanıgıç gyçylygy barada resmi düşündürüş ýa-da beýanat bermeýärler.